Ահա թե ինչ վիճակ է ինձ մոտ, ասաց Խլոբուևը։ Այժմ դիտենք տունը, ու տարավ նրանց տան բնակելի սենյակները։ Չիչիկովը ենթադրում էր այնտեղ ևս տեսնել ցնծոտիներ ու հորանջ առաջացնող իրեր, բայց ի զարմանս յուր սենյակները կարքին էին ու մաքուր։ Մտնելով սենյակները, նրանք ապշեցին աղքատության ու վաղեմի շքեղության զիզիպիզիների յուրատեսակ միաձուլմամբ։ Մինչ որ Շեքսպիր նստած էր թանաքամանի վրա, սեղանին դրված էր փղոսկրյա մի շքեղ գրչակոտ, որը գործածվում էր մեջք քորելու համար։ Նրանց դիմավորեց ճաշակով ու վերջին մոդայով հագնված տան տիրուհին։ Ներկա էին նաև նույնպես լավ հագնված 4 երեխա, իրենց դաստիարակչուհու հետ միասին։ Երեխաները դուրեկան տեսք ունեին, բայց լավ կլիներ, եթե նրանք հագնված լինեին ծաղկավոր չթե յուբկաներ, հասարակ շապիկներ ու բակում անհոգ վազվզեին և ոչ մի բանով չտարբերվեին գեղչուկների անտուն երեխաներից։ Երկար չանցած տանտիրուհուն հյուր եկավ մի ինչ-որ շաղակրատ ու շատախոս կին։ Տիկինները հեռացան իրենց սենյակը, երեխաները վազևազ հետևեցին նրանց, տղամարդիկ մնացին մենակ։ «Դե, հայտնեցեք ուրեմն ձեր գինը», ասաց Չիչիկովը։ «Ճիշտն ասած, միայն այն պատճառով եմ հարցնում, որ իմանամ ձեր վերջին նվազագույն գինը, որովհետև կալված կնան համեմատ վատ վիճակում է, քան ես սպասում էի»։
«Վատագույն վիճակում, Պավել Իվանովիչ», ասաց Խլոբուևը։ «Դա դեռ բոլորը չէ,
ձեզանից չեմ թաքցնի. Ցուցակով համարվող 100 շնչից միայն 50-ն է կենթանի, խոլերան իր գործը տեսել է. Մնացածներն առանց անձնագրի բացակայում են, այնպես որ նրանց ևս համարեցեք մեռած. Հետևաբար, եթե նրանց դատական կարգով ցանկանանք ետ պահանջել, ապա ամբողջ կալվածքը դատարանների քննության առարկան կդառնա. Այդ իսկ պատճառով ես խնդրում եմ միայն 35,000»։
Չիչիկովը հասկանալի է սկսեց սակարկել։
«Ներեցեք, ինչպես թե 35, նման կալվածքին 35, դե վերցրեք 25,000»։
Պլատոնովի խիղճը տանջվեց։
«Գնեցեք, Պավել Իվանովիչ», ասաց նա։ «Կալվածքի համար հանգիստ սրտով կարող եք տալ այդ գինը, եթե դուք չտաք 35,000, ես ու եղբայրս կմիանանք ու կգնենք»։
«Շատ լավ, համաձայն եմ», վախեցած վերաբերեց Չիչիկովը։ «Լավ, միայն պայմանով, որ արժեքի կեսը կվճարեմ 1 տարի հետո»։
«Ոչ, Պավել Իվանովիչ, այդ բոլորովին անհնար է, կեսը վճարեցեք հենց այժմ, իսկ մնացածը 15 օր հետո. Առանց այն էլ հիշյալ գումարը ես կարող եմ լոմբարդից ստանալ, այնպես արեք, որ մարդուս ցավին դարման լինի»։
«Հապա ինչպես անեմ, մոտս ընդամենը ունեմ 10,000, ասաց Չիչիկովը։
Ասաց ու խապեց։ Նրա մոտ կար 20, ներառյալ այն գումարը, որ պարտք էր վերցրել Կոստանջոգլոյից, բայց ափսոսում էր միանգամից այդքան փող տալ։
«Ոչ, ներեցեք, Պավել Իվանովիչ, կրկնում եմ, որ ինձ անհրաժեշտ է ունենալ 15,000»։
«Ես ձեզ փոխարինաբար կտամ 5,000», վրաբերեց Պլատոնովը։ «Եթե այդպես է, ոչինչ», ասաց Չիչիկովն ու ինքն իրեն մտածեց։ «Իդեպ դա շատ տեղին է, որ փոխարինաբար փող է տալիս»։
Կարքից ներս բերվեց գզրոցը և տեղնուտեղը Խլոբուևին հանձնվեց 10,000, իսկ մնացած 5,000-ը խոստացվեց բերել հաջորդ օրը, այսինքն խոստացան, իսկ ենթադրվում էր բերել 3,000, մյուս գումարը հետո 2 կամ 3 օր անց, իսկ եթե հնարավոր էր, էլ ավելի ուշ։
«Պավել Իվանովիչը մի տեսակ առանձնապես չէր սիրում ձեռքից դուրս տալ փողերը, իսկ եթե ծայրաստիճան հարկ էր լինում այդ անելու, ապա այնուհետև նրան թվում էր, որ լավ է դրամը վճարել վաղը և ոչ թե այսօր. այլ կերպ ասած, նա վարվում էր այնպես, ինչպես մենք բոլորս. Չէ՞ որ մենք սիրում ենք խնդրատուի քթից քարշ տալ, թող նախասենյակում մեջքը մաշի. կարծես թե չի կարող սպասել. Մեր ինչ գործն է, թե նրա ամեն մի ժամը գուցե թանկ է, ու սպասելուց տուժում են նրա գործերը»։
«Վաղ եկ, բարեկամ, այսօր ես ժամանակ չունեմ»։
«Դրանից հետո որտեղ եք ապրելու», հարցրեց Պլատոնովը Խլոբուևին։ «Ուրիշ գյուղ ունեք»։
«Ստիպված են քաղաք տեղափոխվել, այնտեղ մի փոքրիկ տուն ունեմ, երեխաներիս համար դա անհրաժեշտ է, ուսուցիչներ են պետք նրանց. այստեղ թերևս հնարավոր լինի ճարել կրոնի դասատու, իսկ երաժշտության ու պարի ուսուցիչ ոչ մի կերպ հնարավոր չի գտնել»։
Ուտելու մի կտոր հաց չունիս, երեխաներին պարել է սովորեցնում, մտքում ասաց Չիչիկովը։ Տարօրինակ է, մտածեց Պլատոնովը։ Այնուամենայնիվ, մեր այս գործարքը պետք է որևէ կերպ թրջել, ասաց Խլոբոյևը։
Էյ, Կիրյուշկա, մի շիշ շամպայն բեր, սիրելիս։
Ուտելու մի կտոր հաց չունի, իսկ շամպայն ունի, մտածեց Չիչիկովը։ Պլատոնովը չգիտեր նույնիսկ ինչ մտածի։ Խլոբոյևը շամպայնը ձեռք էր բերել անհրաժեշտությունից դրթված, նա մարդ էր ուղարկել քաղաք։ Ինչ արած, խանութում ապառիկ կվաս չեն տալիս, բայց խմելու ախորժակ կա։
Իսկ վերջերս Պետերբուրգից գինիներով ժամանած ֆրանսիացին բոլորին ապառիկ է տալիս։
Ճար չկար, հարկ եղավ վերցնել մի շիշ շամպայն։ Շամպայնը բերվեց, նրանք խմեցին երեքական գավաթ ու տրամադրությունները բարձրացավ։ Խլոբոյևի լեզուն բացվեց, նա դարձավ դուրեկան ու խելացի, աջուձախ սրախոսություններ էր անում և անեկդոտներ պատմում։ Նրա խոսքերից պարզվեց, թե նա որքան լավ էր ճանաչում մարդկանց ու աշխարը։ Նա այնքան լավ ու ճիշտ էր տեսնում շատ բան, մի քանի խոսքով այնքան դիպուկ ու հաջող էր բնութագրում իր հարևան կալվածատերերին, այնքան պարզ էր տեսնում բոլորի թերություններն ու սխալները, այնքան լավ գիտեր նրանց սնանկանալու պատմությունը, ինչու, ինչպես և ինչ պատճառներից են նրանք սնանկացել։ Այնքան ինքնատիպ ու զավեշտական գույներով էր կարողանում հաղորդել նրանց ծաղրական կողմերը, որ Չիչիկովն ու Պլատոնովը ամբողջովին դյութվել էին նրա խոսքերից և պատրաստ էին համարել նրան ամենախելացի մարդը։
«Ես զարմանում եմ», ասաց Չիչիկովը, «թե ինչու դուք, լինելով այդքան խելացի մարդ, չեք կարողանում գտնել միջոցներ ու ճանապարհներ»։
«Միջոցներ կան», պատասխանեց Խլոբոյևը, և իսկույն շարադրեց ծրագրերի մի ամբողջ կույտ։ Այդ բոլորն այնքան անհետ-հետ էին, այնքան տարօրինակ, այնքան քիչ էին բխում մարդկանց և աշխարհի ճանաչողությունից, որ մնում էր միայն թոթվել ուսերն ու ասել. «Տեր Աստված, ինչպիսի անհուն տարածություն կա աշխարհն իմանալու և այդ իմաստությունից օգտվել կարողանալու միջև»։ Ամբողջը հիմնված էր որևէ տեղից հանկարծ 100 կամ 200 հազար ձեռք բերելու վրա, որից հետո նրան թվում էր, թե ամեն բան, ինչպես հարկն է, կկարգավորվեր, և տնտեսությունը ոտքի կդրվեր, և ծակուցուկը կլցվեր, և եկամուտները կքարապատկվեին, ու ինքն էլ ի վիճակի կլիներ վճարել բոլոր պարտքերը։ Եվ իր ճառը նա ավարտեց հետևյալ կերպ. «Բայց ինչ կհրամայեք, որ անեմ, չկա ու չկա մի այնպիսի բարերար մարդ, որը պարտք տար ինձ 200 կամ թեկուզ 100 հազար. երևի թե Աստված չի կամենում»։ «Այդ էր պակաս, որ նման հիմարին Աստված 200 հազար ուղարկի», մտածեց Չիչիկովը։
«Ասենք, ունեմ 3 միլիոն կարողության տեր մի մորաքույր», ասաց Խլոբոյևը։ «Աստվածապաշտ պարավ, եկեղեցիներին ու վանքերին է օգնում նվերներով, բայց հարազատին օգնելու գործում ժլատ է. Հին աշխարհի մարդ է մորաքույրս, որին տեսնելը արժեր. միայն 400 հատ դեղցանիկ ունի, բազմաթիվ քած մոպսեր, մոտը ձրիակեր կանայք, ծառաներ, որոնց նման նայժմ գոյություն չունեն. ծառաներից ամենակրտսերը մոտ 60 տարեկան է, թեև մորաքույրս նրան կանչելիս ասում է. «Էյ, ճստիկ, եթե հյուրերից մեկն ու մեկը ճաշի ժամանակ որևէ թերացում ունեցավ, կհրամայի, որ նրան ճաշ չմատուցեն, և չեն մատուցում, ահա թե ինչ»։
Պլատոնովը ծիծաղեց. «Իսկ ինչ է ազգանունը և որտեղ է ապրում», հարցրեց Չիչիկովը։
«Ալեքսանդրա Իվանովնա Խանասարովա, ապրում է հենց մեր քաղաքում»։
«Իսկ ինչու նրան չեք դիմում», կարեկցությամբ ասաց Պլատոնովը։ «Ինձ թվում է, որ եթե նա հասկանա ձեր ընտանիքի դրությունը, դժվար թե մերժի»։
«Ոչ, կմերժի, մորաքույրս պինդ բնավորության տերկին է, նա քարսիրտ պառավ է, Պլատոն Միխայլովիչ, առանց ինձ էլ նրա շուրջը պտտվող հաճոյակատարներ շատ կան, այնտեղ մեկը կա, որ աչքը տնկել է նահանգապետի պաշտոնին, ազգական է ձևանում»։
«Եղիր բարի, շնոր արա ինձ», հանկարծ դիմեց նա Պլատոնովին։ «Եկող շաբաթ ես քաղաքի բոլոր բարձրաստիճան մարդկանց համար ճաշկերույթ եմ տալիս»։ Պլատոնովն աչքերը չռեց։ Նա դեռ չգիտեր, որ Ռուսիայի քաղաքներում և մայրաքաղաքներում կան այնպիսի խելոքներ, որոնց կյանքը կատարյալ անբացատրելի հանելուկ է։ Թվում է, որ իր ամբողջ ունեցած չունեցածը կերել սպառել է, թաղվել պարտքերի մեջ, ոչ մի տեղից ոչ մի եկամուտ չի սպասում, բայց ճաշկերույթներ է տալիս։ Եվ բոլոր ճաշողներն ասում են, թե դա վերջինն է, թե հենց վաղը տանտիրոջը բանդ քարշ կտան։ Այդ օրվանից անցնում է 10 տարի, խելոքը դեռ ապրում է աշխարհիս երեսին, առաջվանից էլ ավելի մեծ պարտքերի մեջ ընկած ու դարձյալ ճաշկերույթներ է տալիս, որտեղ բոլոր ճաշողները ենթադրում են, դա վերջին ճաշկերույթն է ու համոզված են, որ հենց վաղը տանտիրոջը բանդ են քարշ տալու։ Խլոբուևի տունը քաղաքում մի արտասովոր երևույթ էր։ Այսօր տերտերը շուրջառը հակին մաղթանք էր կատարում, հաջորդ օրը ֆրանսիական դերասանները ներկայացում էին տալիս։ Մի օր չէր կարելի ճարել նույնիսկ հացի փշրանք, մի այլ օր բոլոր դերասաններին ու նկարիչներին սրտաբաց ընդունելություն և ճոխ նվիրատվություն։ Երբեմն լինում էին այնպիսի ծանր օրեր, որ նրա փոխարեն մի ուրիշը վաղուց արդեն իրեն կախած կլիներ կամ ատրճանակը ճակատին կրակած, սակայն նրան փրկում էր կրոնական տրամադրությունը, որը տարօրինակ ձևով համատեղվում էր նրա անկարգ կյանքի հետ։ Այդ դառն րոպեներին նա կարդում էր նահատակների ու քրտնաջան մշակների կյանքի նկարագրությունները, այն մարդկանց, ովքեր իրենց ոգին դասիրակում էին լինելու տառապանքներից բարձր։ Այդ պահին նրա սիրտը փափկում էր, հոգին լցվում խանդաղատանքով ու աչքերը բռնվում արցունքով։ Նա աղոթում էր և տարօրինակ բան, գրեթե միշտ որևէ տեղից անակնկալ օգնություններ վրա հասնում։ Մերթ նրա հին բարեկամներից մեկը հիշում էր նրան ու դրամ ուղարկում։ Մերթ ճանապարհով անցնող մի որևէ անծանոթ կին, պատահմամբ լսելով նրա պատմությունը, կնոջ սրտին հատուկ սրընթաց բարեհոգությամբ հարուստ նվերներ էր ուղարկում կամ որևէ տեղ նրա օգտին շահում էին մի վիճելի գործ, որի մասին նա նույնիսկ տեղեկություն էլ չունի։ Նման դեպքերում նա ակնածանքով վերագրում էր այդ բոլորը նախախնամության անըմբռնելի ողորմածությանը, կողունական մաղթանքներ կատարում և կրկինը սկսում իր վայրի վերոկյանքը։ «Խղճում եմ ես նրան, խղճում», ասաց Պլատոնովը Չիչիկովին, երբ հրաժեշտ տալով Խլոբուևին մեկնեցին նրա տնից։ «Անառակ որդի է», ասաց Չիչիկովը, «նման մարդկանց խղճալն էլ ավելորդ է»։ Ու շուտով նրանք երկուսն էլ դադարեցին նրա մասին մտածելուց։ Պլատոնովը այն պատճառով, որ մարդկանց վիճակի վրա նայում էր ծուլորեն ու թմրած տրամադրությամբ, ինչպես և աշխարհում ամեն բանի վրա։ Նրա սիրտը բացվում էր ու ճմլվում ուրիշների տառապանքները տեսնելիս, սակայն այդ ապրումները նրա հոգու մեջ չէին տպավորվում։ Մի քանի րոպե անց նա Խլոբուևի մասին այլևս չէր մտածում։ Նա Խլոբուևի մասին չէր մտածում այն պատճառով, որ իր մասին ևս չէր մտածում։ Չիչիկովը չէր մտածում Խլոբուևի մասին, որովհետև իրականում լուրջ տարված էր իր նոր ձեռքբերումով։ Ինչ էլ որ լինի, նա երազանքից հետո հանկարծ հանդիսանալով ոչ ֆանտաստիկ կալվածքի իսկական տերը, դարձավ մտախո, մտքերով ծանրաբեռ, ու այդ բոլոր ակամայից նրա դեմքի վրա դրոշմել էին լրջության կնիքը, համբերություն, աշխատանք։ Դրանք դժվար գործեր չեն։ Այդ բոլորի հետ ես ծանոթ եմ դեռ խանձարուրում եղած օրերից։ Ոչ մի բան ինձ համար նորություն չէ, բայց իմ այս հասակում կունենամ արդյոք այնքան համբերություն, ինչպես երիտասարդությանս օրերին։ Այնուամենայնիվ նա մտածում էր, թե ինչպես կընթանան ցանկերը, թե ինչպես նա կթոթափի բոլոր հիմար հնարանքները, թե ինչպես առավոտները վաղ է արթնանալու, ինչպես նախքան արևի ծագելը կարգադրություններ է անելու, ինչպես հրճվանքով դիտելու է իր կալվածքի աճումն ու բարգավաճումը, ապա ինչ հաճելի է վերջում էլ զմայլվել երեխաներով։ Հիրավի դա է իսկական կյանքը, Կոստանջողլոն իրավացի է։ Ու Չիչիկովի դեմքն անգամ այդ մտքերից կարծես ստացավ ավելի լավ արտահայտություն, ահա թե ինչպես օրինավոր կյանքի մասին խորհելը հենց միայն ազնվացնում է մարդուս։ Բայց ինչպես միշտ պատահում է մարդու հետ, մեկ մտքերից անմիջապես հետո վրա հասավ հակադիր միտք։ «Կարելի է նույնիսկ վարվել հետևյալ կերպ», մտածեց Չիչիկովը։ Սկզբում մաս-մաս վաճառել լավագույն հողերը, այնուհետև կալվածքը լոմբարդում գրավ դնել մեռածների հետ միասին։ «Կարելի է նույնիսկ ծլկել առանց Կոստանջողլոյին վճարելու»։ Տարօրինակ միտք։ Ոչ թե Չիչիկովը հղացավ այդ միտքը, այլ այն հանկարծ ինքն իրեն պատկերացավ նրան, գրգռելով ու քմծիծաղ տալով և աչքերը կկոցելով նրա վրա։ Անպիտան չարաճճի միտք։ Եվ ով է հանկարծ մարդու մեջ ծագող այդ մտքերը ստեղծողը։ Մի խոսքով գնումը այնուամենայնիվ շահավետ էր։ Նա գոհունակություն էր զգում, գոհունակություն այն բանից, որ այժմ դարձել էր կալվածատեր, ոչ թե ֆանտաստիկ, այլ իրական մի կալվածատեր, որն արդեն ունի և հող, և ագարակներ, և շնչեր, մարդիկ, որոնք երազային չեն, երևակայության մեջ պատկերվող, այլ իրականում գոյություն ունեն։ Ու կամաց սկսեց թրջկոտել ու շփել ձեռքերը և ինքն իրեն աչքով անել։ «Կանգնիր», հանկարծ կարապանի վրա գոռաց նրա ուղեկիցը։ Այդ բացականչությունը նրան ստիպեց սթափվել ու նայել շուրջը։ Նրանք վաղուց ի վեր գնում էին հիանալի անտառակով։ Կեչիների գեղեցկատեսիլ ծառուղին ձգված էր նրանց աջ ու ձախ կողմերից։ Անտառային կեչիների ու բարդիների ճերմակ բները ձյունի ցանկապատի նման փայլելով ներդաշնակորեն ու թեթև բարձրացել էին դեռ նոր բուսած տերևների քնքուշ կանաչից։ Սոխակները մեկը մյուսի ետևից բարձր դայլայլում էին անտառում։ Խոտերի մեջ դեղնին էին տալիս անտառային վարդակակաչները։ Նա իրեն հաշիվ չէր կարող տալ, թե ինչպես հասավ այդ գեղեցիկ վայրը, երբ քիչ առաջ դեռ շուրջը բաց դաշտեր էին։ Ծառերի միջից մերթնդ-մերթ երևում էր քարաշեն սպիտակ եկեղեցին, իսկ մյուս կողմից սպուրակի ետևում նշմարվում էր ցանկապատը։